слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Активісту ОГП прадпрымальніку Андрею Бондаренку пагражае ад 5 до 12 гадоў турмы. Як вынікі нямецкіх парламенцкіх выбараў паўплываюць на дачыненні з Беларусю? Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэтай да іншай тэмы пазней у нашай праграме, а зараз пра чацвёрты апошні дзень візіту патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь. Сёння ён сустракаўся з моладдзю ў Віцебску. Але ягоны выступ ад пачатку запланаваны ў летнім амфітэатры нечакана перанеслі ў закрытае памяшканне концертную залю «Витебск». Передає Бронислава Станкевич.
Поводле официальных крыниц, встречу витебских студентов с патриархом московским и всей Руси Кириллом не проводили на открытом поветре с причины дрянного надворья. Однако сегодня у Витебску было солнце и плюс 19-20 градусов. Тому витебчуки выказывали иншие версии. До прикладу, что у концертной зале «Витебск» на 1000 мест простей забеспечить ахову патриарха Кирилла, чем все у оточении 6,5 тысяч молодых людей у летнем амфитеатре. Зрешты студентов по змены никто не попередил. Поводле неведомых критеров, отбирали тех, кто варты убачить патриарха особисто. А для остатних у тем самом амфитеатре наладили телевизийную трансляцию онлайн.
Нас туда загнали, сказали, вы только тепло одевайтесь, часа 4 он будет выступать. Нам говорят, вот, пожалуйста, портфелику. Ну, занятия не надо. Ну, все просто юмора тонкого не поняли, что его здесь нет.
Студенты глядеть патриарха по телевизору не захотели и почали дружно сыходить за амфитеатру. А про чаек у летнем амфитеатре промову патриарха Кирилла можно было послухать и поглядеть на площади Свободы. Ее транслировали на великом экране, как это бывает с концертами Славянского базару. Некоторые минаки спынялись и услуховывались, але большинство и шли, как и шли. Несколько десятков слухачев, что находились на площади, увесь час с разных ракурсов сдымали на видео люди у цивильным. Патриарх Кирилл выступал перед молодью каля 40 хвилин. Говорил про то, что необходимо учиться и удосконаливать свое духовное развитие, бо материальное и физическое житие не вечное. Но при конце нескольких хлопцев у черных гарнитурах задали загодя подрыхтованные питания. Один из них спытал, кого можно уважать за узор, за твар представника нации, до прикладу белорусской. Патриарх Кирилл сказал, что такой особой может быть Ефросинья Полоцкая. А вот политики, которые возначаются своей жорсткостью, тираны и диктаторы, не вартая быть героями нации об Украины. Наприканці своего первого визита в Беларусь патриарх Кирилл наведал отбудованные витебские храмы. В уличные динамики транслировали его на выступ у одновленной Свято-Воскресенской церкви. Подчас промовы патриарх Кирилл поравнал отражение храмов с отражением духовности, цитую, «усяго нашего народа».
Свидетельствует и о возрождении всего нашего народа. Дай Бог, чтобы это возрождение никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила. Наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему нашу жизнь.
На память про визит на Витебщину патриарх московский всей Руси Кирилл отримал подарунки. У Полоцким спаса Ефросиньевским монастыры ему подаровали образ святой Ефросиньи Полоцкой с шастинкой мощев. У Витебским свято-воскресенским храме картину с тутешим краевидом. У свою чергу патриарх Кирилл подаровал храму образ прочистой Божьей Мати.
Бронислава Станкевич з Вітебску. Фоторепортаж з візиту патріарха Кирила у Вітебск, Мєнськ і Полоцк на нашому сайті свобода.орг. А я зверну увагу наших слухачів ще на одну заяву патріарха Кирила. Символем пакута у Білорусі він назвав урочище Куропати і вёску Хатынь. Про гэтую да іншої заяви ми поговоримо крыху пазней з аналітиком Свободи Яном Максимюком, а зараз слово слухачу Свободи.
Бывает визит митрополита Московского и всей Руси Кирилла на Беларусь. У связи с этим я хочу сказать наступное. Ведаете, и в церкви житё не стоит на одном месте. Лечу, что с приходом Кирилла и с рухи, и в церковном житии. Теперь митрополит Кирилл, избирая на проповедь прикладно такие стадионы, как колисти группа «Масковый вай». Житё не стоит на месте, и это относится и до громадства. Коли заходить с библейского принципа «одеты и накормлены, и будь довольны», так у Беларуси все добро. Але не к проповеди митрополит Кирилл закранул такое понятие, как совесть. Это дано Богом, и многие это понятие просто в себе глушат. А чего они глушат? Кто горелкой, кто наркотиками, кто простым молчанием? Молчание самое-самое страшное. Твой голос совести слушаешь.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Як бы вы паставіліся да сустрэчы патрыярха маскоўскага і папы рымскага? Ці патрэбна такая сустрэча на высокім узроўні? Гэта ў гарадзенскіх мінакоў высвятляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, любые контакты, все веры как-то должны тоже, как люди, сотрудничать. Они ведь представители людей, католики и православный наш руководитель. Поэтому люди должны мириться и встречаться. И поэтому они тоже, как представители вер разных, тоже должны встречаться.
Почему надо, чтобы были по сустрече? Почему, чтобы нет? Надо же. Да, я хочу, чтобы было все мирно. Ну, пусть встречаются.
Обязательно сустренуться. Обязательно сустренуться. Потому что Бог один, вера, как говорится, православная, что католическая. Вот у нас, я в Поречье, родом оттуда, там у нас костел и церковь стоит. Когда католическая Пасха, допустим, приходит отец Михаил, поздравляет людей католических. Когда православная Пасха, ксёнц наш приходит туда, поздравляет ихних людей. Понимаете? Алексей приезжал в Гродно тоже. Я вот в монастыре в женском. Мы от коммунхоза строили специально туалет мужской, потому что там женский монастырь, а мы строили для него специально туалет. Ну, это Алексей приезжал, покойный.
В обязательном порядке. Не только думаю, что встретиться, но это просто необходимость давным-давно назрела. Особенно в нашей стране очень тесные взаимоотношения между этими конфессиями. Смешанные браки. Поэтому я считаю, что особенно для нас это актуально.
Великое питание. Насколько я разумею, не вельми хочет патриарх состракаться.
Я не знаю, дойдет до этого или нет, но встреча необходима. Ведь все вопросы, разногласия или там недопонимания должны решаться за круглым столом.
Это реально. Это вся одна вера. Только что, как сказать, молятся там по-другому. Вся вера вся одна у всех.
Конечно, я думаю. Надо, чтобы вверху они договорились, что, конечно, это необходимо. Если они не ладят, как бы, может быть, то и люди, глядя на них, могут так же себя вести, правильно?
Ці сустрэнуцца патрыярх маскоўскі і папа рымскі, а пытанне на вуліцах горадні. У графіку папы рымскага Бенедыкта XVI на гэты і наступны год візіт у Беларусь не запланаваны. Ну а сёння сканчаецца візіт патрыярха маскоўскага всія Русі Кірыла ў Беларусь. І як і абяцала ў студыі побач са мной мой калега, аналітык свабоды Ян Максімюк. Яна, чым вас беластоцкага праваслаўнага беларуса ўразіў гэты візіт?
Калі параўноўваць візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь з паездкамі, напрыклад, папы ў Польшчу ці якую іншую краіну са значнай каталіцкай грамадой, дык адразу кідаецца ў вочы адна істотная розніца. Куды б папа не ехаў, праграма ягонага візіту пабудаваная так, што ніхто не мае сумневу. Папа прыязджае перш за ўсё да свае паствы, да вернікаў, і прыязджае не з палітычным мэсэджам, а са словам Божым. А таму ўсе папскія паездкі перанасычаныя літургіямі, супольнымі маленнямі ды сустрэчамі з вернікамі, у якіх папа прапаведуе і тлумачыць слова Божае. Ну а візіт патрыярха Кірыла, прынамсі ў той частцы, якая адносілася да Мінску, вельмі нагадваў візіт свецкага палітыка.
А чым канкрэтна нагадваў?
Ну, дык давайце паглядзім, што ў Мінску рабіў і з кім сустракаўся патрыярх Кірыл. Першая рэч, у беларускай сталіцы патрыярх не правёў ніякага богаслужэння. А калі на добры лад, дык і з вернікамі па-сапраўднаму не сустрэўся. А што рабіў? Патрыярх наведаў некаторыя месцы пабудовы храмаў, Мінскую епархіяльную ўправу і сабор, сустрэўся з прэзідэнтам у фармаце сам-насам, ды прыняў удзел у спатканні з грамадскасцю і канцэрце ў Палацы Рэспублікі. Ды яшчэ ўсклаў кветкі ля помніка перамогі. Ну, чым не візіт свецкага палітыка?
Ян, а якое палітычнае пасланне, па-вашаму, патрыярх Кірыл прывёз з сабой у Мінск?
Выступаючы якраз перад адмысловым канцэртам у Палацы Рэспублікі, патрыярх Кірыл сказаў, што важна, каб царква не атаясамлівала сябе з уладай, сілай, магутнасцю. Што колечы гэта не значыла б, нельга тут не ўбачыць папроку адміністратарам беларускага экзархату Расійскай Праваслаўнай Царквы, што яны глядзяць у рот толькі аднаму чалавеку. І патрыярх Кірыл не прамінуў нагоды, каб якраз гэтага чалавека прэзідэнт Александр Лукашэнку паставіць на ягонае месца. Патрыярх сказаў, што Беларусь ёсць часткай праваслаўнай цывілізацыі, а ніякі ні мост, ні шлюз. Прыгадаем, што гэта якраз прэзідэнт Лукашэнка любіць паўтараць думку аб выключнай геапалітычнай ролі Беларусі ў Еўропе. Ну і дадаткова, адказваючы на пытанне журналістаў, як ён ацэньвае высілкі Александра Лукашэнкі дзеля арганізацыі сустрэчы паміж маскоўскім патрыярхам і папам рымскім, мітрапаліт Кірыл сказаў, што нічога пра гэтыя высілкі не ведае. Інакш кажучы, Масква выразна дае зразумець Мінску, што яна не патрабуе ніякага беларускага пасярэдніцтва ў дачыненнях з, так бы мовіць, далёкім замежжам.
А ці было нешта ў візіце патрыярха, што вас асабіста здзівіла?
Так, патрыярх Кірыл несумненна здзівіў іншых, калі сказаў, што сімвалам пакута ў Беларусі з'яўляецца ўрочышча Курапаты пад Мінскам і вёска Хатынь. Ну, калі не памыляюся, гэта была, бадайце, не першая афіцыйная нагода падчас прэзідэнцтва Лукашэнкі, калі з вуснаў такога высокага саноўніка царквы прагучала слова «курапаты» ў кантэксце нацыянальнага мемарыялу. Ну і варта таксама адзначыць, што ў сваім выступе патрыярх Кірыл працытаваў класікаў беларускай літаратуры Максіма Багдановіча і Якуба Коласа. Даволі нечаканы ход з боку расійскага епіскапа. Ну а ў астатнім, як і трэба было чакаць, патрыярх Кірыл астаўся неадродным сынам маскоўскай гістарычнай традыцыі, якая ніколі не лічыла Беларусь нечым сапраўды асобным ад Расіі. Ён пабагаславіў пабудову саюзу Расіі і Беларусі і станоўчую ролю Беларусі ў, так бы мовіць, трохадзінстве святой Русі.
Дзякую. Вы можаце выказаць сваё меркаванне, а таксама паспрачацца з аналітыкам свабоды Яном Максімюком, калі зойдзеце на ягоны блог на нашым сайце свабода.орг. А тэме візіту маскоўскага патрыярху прысвечаны і праскі акцэнт.
Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсяя Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сімвалам пакута ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Мінску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме. Працягваем праграму. Як вы чулі, у судзе Першамайскага раёну Мінску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам. Яго вінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі настойваюць, што працэс з'яўляецца палітычным і ёсць помста і пазіцыянеру за ўдзел у выбарчай кампаніі. Андрэю Бандарэнку пагражае зняволенне тэрмінам ад 5 да 12 гадоў. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Першамайскага раёну Мінску прыйшлі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі і сваякі Андрэя Бандарэнкі. Яго завялі ў судовую залю пад аховай у кайданках, і таму празмаўляць з ім не было магчымасці. Паводле афіцыйнага абвінавачання Андрэй атрымаў грошы ад нейкай асобы, якую так і не высветлілі. Гэтая асоба нібыта перадала Бандарэнку грошы памерам каля 2,5 тысяч базавых велічынь. Але ў справе не ўказана, за якія паслугі невядома хто заплаціў кансультанту грошы. Паводле вінавачання гэта адбылося пасля таго, як фірма «Белвысотстройгруп», дзе Андрэй працаваў кансультантам, заключыла дамову з бярэзінскай фірмай да будаўніцтва 75-кватэрнага дома ў Бярэзіне. Александр Добровольский распавёў свабодзе, што Андрэй Бандарэнка не меў праблемаў да таго часу, пакуль не пачаў удзельнічаць у выбарах у 2008 годзе. Ён падаваў скаргі ў розныя інстанцыі аб тым, што мясцовыя выбары ў Кіраўску-Магілёўскай вобласці адбываліся з парушэннем заканадаўства. Менавіта пасля таго, як Андрэй звярнуўся ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, яго папярэдзілі, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Андрэй Бандарэнка знаходзіўся тады ў Польшчы на курсах школы палітычных даследаванняў. Ён заставаўся ў Варшаве, пакуль не скончыўся тэрмін візы. Потым пераехаў у Кіеў, а адтуль у Беларусь. Яго арыштавалі літаральна праз пару дзён, гаворыць Александр Добровольскі.
Судовы працэс над Андрэем Бандарэнкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў у аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы, і грошы, і дакументацыю, і знік. Пісалі ў розныя дзяржаўныя ўстановы, каб знайшлі гэта чалавека, таму што гэта крымінальнае злачынства, аднак ніякіх відавочных мер не было прынята, і толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэты кампаньён зараз агалоўны сведка супраць Андрэя Бандарэнкі.
Каардынатарка школы палітычных даследаванняў Валянціна Палівікова таксама прысутнічала на судзе.
Андрэй з'яўляўся навучэнцам нашай школы. Інтарэс службаў да школы ёсць, мы гэта адчуваем. І, на жаль, прыкра, што маладыя людзі, якіх мы адбіраем, вельмі цікавыя, адукаваныя людзі, але яны завербаваныя службамі, мы гэта бачым. Вельмі прыкра, гэтыя людзі, з'яўляючыся сябрамі Андрэя па вучобе, даносілі, як гаворыцца, стукалі на яго, гаварылі пра маршрут, дзе ён знаходзіцца.
Адвакаты Андрэя Бандарэнкі паведамілі, што разгляд справы хутчэй за ўсё будзе доўжыцца 4 дні.
Люба Лунёва працягне сачыць за справай Андрэя Бандарэнкі. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што о 19 гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:40 хто ёсць кім? Алег Сураў, непакорны мастак, працуючы ў дзіцячым тэатры лялек, ён трапіў у неміласць да ўлад. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. І а 21:30 мастацкі фільм Джима Джармуша «Зламаныя кветкі» з Білам Мюрэем у галоўнай ролі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягам дня сачыце за падзеямі на сайте свабоды свабода.орг. Працягваем праграму. Папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў у Нямеччыні сведчаць пра перамогу блоку хрысціянска-дэмакратычнага звязу і хрысціянска-сацыяльнага звязу на чале з дзейным канцлерам Ангелай Меркель. Цяпер гэты блок разам са свабоднай дэмакратычнай партыяй можа сфармаваць свой кааліцыйны ўрад. А гэта азначае, што на змену шырокай кааліцыі прыйдзе кааліцыя кансерватараў і лібералаў. Як гэта можа адбіцца на дачыненнях Нямеччыны з Беларусю? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Пётр Садоўскі быў першым амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне. З таго часу ён уважліва назірае за становішчам у гэтай краіне. Спадар Садоўскі звяртае ўвагу на тое, што пасада міністра замежных спраў цяпер найверагодней будзе ў Гіда Вестервеля, лідара лібералаў. Беларускі дыпламат лічыць, новы кіраўнік знешнепалітычнае ведамства будзе больш уважліва, чым былы міністр, сацыял-дэмакрат Штайнмаер, ставіцца да правоў чалавека, парушэнняў дэмакратычных нормаў.
Я б не сказаў, што от нечага хутка трэба чакаць, але давайце вот паглядзім на агульную ўстаноўку. Міністрам замежных спраў відавочна будзе Гвідо Вестервелле, старшыня вось лібералаў. Ну ён прыблізна як Меркель, так мне здаецца, яны салідарныя вот у гэтых галоўных каштоўнасных параметрах. Ён таксама, як і Меркель некалі, як, дарэчы, Герхард Нока, гаварылі, што галоўным у нямецкай знешняй палітыцы павінны быць усё ж такі не здабывання проста нейкіх геапалітычных уплываў, а памнажэння астраўкоў, выспачкаў дэмакратыі. Хаця, канешне, Германія будзе дзейнічаць у межах гэта мандату, які прыняты ў агульна ў еўрапейскім звязе адносна Беларусі.
Кіраўнік беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў спадзяецца на пэўныя змены ў дачыненнях Берліна і Менска.
Мне здаецца,
здаецца, што тое, што ў каліцыі больш не будзе сацыял-дэмакратаў, якія адрозніваліся больш, скажам так, прагматычным стаўленнем і што да Расіі, і што да нямецкай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Мне здаецца, што пасля гэтых зменаў пазіцыя Нямеччыны будзе больш прынцыповая ў тых пытаннях, якія датычацца дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Ўсё ж такі нейкія там пазітыўныя зрухі ў адносінах паміж Нямеччынай і Беларусі будуць больш строга абумоўлены працэсамі дэмакратызацыі, становішчам з правамі чалавека ў Беларусі. Будзе больш шчыльная увязка гэтых пытанняў. Ну, мне так здаецца, але натуральна, што час пакажа.
Палітолог Алексей Кароль упэўнены, сур'ёзных зменаў у нямецкай палітыцы адносна Беларусі не адбудзецца.
Таму што будуецца знешняя палітыка Германіі заўсёды зыходзячы з інтарэсаў Германіі, і яна мае пэўную традыцыю, якая не падлягае значным хістанням пры змене знаходжання той ці іншай партыі пры ўладзе. Таму я думаю, што могуць змяніцца нейкія нюансы гэтай палітыкі, але прынцыпова палітыка не зменіцца, на мой погляд.
Так мяркуе палітолог Алексей Кароль, з ім гутарыў Владзімір Глот. Выбарчую перамогу блоку хрысціянска-дэмакратычнага звязу і хрысціянска-сацыяльнага звязу ў Нямеччыне пракаментаваў і Джо О'Саліван, выканаўчы рэдактар Радыё Свабода. Паводле О'Салівана, перамога Меркель не настолькі вялікая, каб даць яе ўраду моцны мандат дзеля зменаў. О'Саліван лічыць, што перш за ўсё не зменіцца нямецкая замежная палітыка. Яе цяперашнія прыярытэты О'Салівана крэслівае наступным чынам: лідараванне ў Еўропе разам з Францыяй, стратэгічна-эканамічна-палітычнае партнерства з Расіяй, утрыманне статусу найважнейшага амерыканскага партнера ў Еўропе. На думку Джона О'Салівана, выразнейшыя змены могуць наступіць у эканамічна-фінансавай палітыцы новага нямецкага ўраду. Паколькі свабодныя дэмакраты, якія з'яўляюцца моцнымі прыхільнікамі вольнага рынку, атрымалі ажно 15% галасоў. О'Саліван прагназуе, што эканамічныя рэформы ў бок вольнага рынку ў Нямеччыне могуць пайсці ў значна большым памеры, чым Меркель калі-колечы абяцала альбо згадвала. Вы на хвалях Радыё Свабода.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на свабоду рэха пра візіт патрыярха маскоўскага ўсія Русі Кірыла, водгукі на перадачы нашага дзяржаўнага радыё, меркаванне наконт прычынаў русіфікацыі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Пачынаем агляд сённяшняй аўдыёпошты свабоды з развагаў пра стан беларускай мовы. Мікалай з Валожыншчыны.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгасаў у гарады. Сярод рускамоўных гараджан сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна.
Наступная слухачка робіць акцэнт на ролі СМІ.
Хацела сказаць пра вымаўленне беларускага дзяржаўнага радыё. Можа, гэта некарэктна, але калі паведамляе пра надвор'е ў навінах, можна не беларусу адчыць непавагу да беларускай мовы. Непавагу – это мягка кажучы. Тлупіць, як стапара. Хто з другіх атрымліваецца лагодней. А я люблю слухаць беларускіх эмігрантаў ранейшай хвалі, калі пашчасціць іх пачуць па радыё, іх вымаўленне, як многа мы страцілі.
Слухае радыё як дзяржаўнае, так і свабоду, і Міхаіл Самішнік з Хвойнікаў. Але ён найперш засяроджаны не на мове, а на палітыцы.
Я вот і цяпер слухаю радыёстанцыя ваша работа. Ваш Міленкевіч, не пададзіць, а пададзіць Лукашэнка. Сябры, мне ўже пад 60 гадоў без трох, як я, можа, ты не так. Ну, я слухаю. Ўся да, паслухаю Лукашэнку, слухаю вас. Ну, ўсё-такі я больш люблю Лукашэнку. Всё, дзякую.
Еще один слухач з Гомщини так само порівновує альтернативні криниці інформації, однак уже на користь недержавних.
Мазевщина, что нам треба зробить, или вам, или нашему режиму, чтоб я мог свободно чуть нашу белорусскую свободу? Потому что наши державные однобоковые медии эти, ну, хлусня сплошная льется, а вот крыху свободы незалежной почуть треба. Хочется все-таки почуть правды. Режим у нас, и он медии свои на всю Европу, и даже на другие континенты продвигая. А тут радио свободы не можно по-соправдному чуть. Ну.
И на проконце передачи звонок с Берестин.
Почув информацию о том, что в Новоградку дети протестуют супроть уведения православного катехизису на уроках. Наши дети будут протестовать супроть физики, химии. Навод супроти теоремы Пифагора будут протестовать наши дети. Наши дети, и мы ничего не ведаем про религию. С повагой, Павел Берестя.
Телефонование комментует громадский редактор «Тыдня», директор выдавецтва «Логвинов» Александр Дынько.
Небезпека такого кшталту уроков, як вот этой основы православия, как раз у тем, что вот это место Бога может быть в любой момент занято чем за угодно. Сегодня школа вырашает, якому Богу молиться, як это робить завтра. На месте этого урока будет основы белорусской державной идеологии, а на месте Бога может стать и президент. На мою думку, все же питание полягает не у тем, как отмовиться от этих уроков на подставе того, что я не буду этого робить, потому что я не православный, або я католик, а у тем, насколько сами батьки отчувают свою отказ за право выбирать, чему их детей будут учить в школе. У этой позиции батьки реализуют свое громадянство и учат своих детей быть громадянами. И это питание такого самого узровню отримливать нам белорусскомовную адукацию альбо нам отримливать российскомовную адукацию.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.